dajemo glas onima koji se svakodnevno bore za ravnopravnost. Ovo je emisija na frekvencijama jednakih mogućnosti. Progovaramo o stvarnim izazovima i pravima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te načinima na koje svi zajedno možemo stvoriti inkluzivno društvo. Na frekvencijama jednakih mogućnosti. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju na frekvencijama jednakih mogućnosti. Danas progovaramo o jednoj iznimno važnoj temi, položaju djece s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim oštećenjem u našem društvu. Kakva su njihova prava i s kakvim se izazovima suočavaju i kako možemo osigurati njihovu ravnopravnu uključenost u zajednicu. Inkluzija ne smije biti samo riječ na papiru, već konkretan i kontinuirani proces koji zahtjeva angažman cijeloga društva. O ovim važnim pitanjima i temama razgovaramo s našom gošćom Ivanom Mazanić-Dubravčić, predsjednicom Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar. Dobar vam dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima.
Možete li nam ukratko predstaviti Udrugu Golubica Vukovar i njezinu misiju, neke glavne ciljeve zbog kojih postoji?
Pa evo, pokušat ću, obzirom da Udruga Golubica Vukovar ove godine obilježava 55 godina rada, tako da je jako teško ukratko to predstaviti, ali ono što je bit rada te udruge sve ovo vrijeme je na razno razne načine u skladu sa trenutnim zakonskim mogućnostima zapravo poboljšati kvalitetu života ljudi, osoba sa intelektualnim oštećenjem na području grada Vukovara. Od samog osnutka udrugu su osnovali zapravo stručnjaci, ne roditelji, jer stručnjaci su bili ti koji su smatrali da samo roditelji i struka zajedno mogu pomoći osobama da se zapravo realiziraju u svom punom smislu. Tako da stručnjaci, djelatnici, zaposlenici zapravo osnovne škole Josipa Matoša na čelu sa samim gospodinom pokojnim Matoš su osnovali udrugu koja postoji danas. I danas mi smatramo da zapravo roditelji i struka zajedno mogu napraviti ono što je najbolje za te osobe.
Koje su osnovne aktivnosti udruge i kako one pridonose poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim oštećenjem?
Pa osnova rada udruge je zapravo pružanje socijalnih usluga. Ono što mi radimo u najvećem svom dijelu su socijalne usluge poludnevnog boravka i socijalne usluge organiziranog stanovanja. Socijalna usluga poludnevnog boravka podrazumijeva to da osobe sa intelektualnim oštećenjima žive u svojim obiteljima, dok god te obitelji to mogu, a pola dana borave u prostorima udruge gdje im je osmišljeno organizirano to vrijeme. Naša je organizacija prijevoza, naša je prehrana u tom dijelu i naša je organizacija i briga za sve vrijeme koje oni provedu kod nas. Dok god je to moguće, bit je da oni ostanu u svojim obiteljima. Druga naša usluga je organizirano stanovanje, koja je zapravo odgovor na ono glavno pitanje roditelja što kad nas nema. Organizirano stanovanje je usluga koja zapravo skrbi o svima onima koji ili nemaju svoju obitelj ili iz nekih drugih razloga im je to bolje. Doista su različiti razlozi. Mi imamo korisnike koji imaju svoje obitelji, međutim ili su u zabačenim područjima ili jednostavno nemaju dovoljno aktivnosti da bi njihov život bio toliko ispunjen kakav sada je.
Evo, upravo sad spomenuli ste ove socijalne usluge koje pružate svojim korisnicima. Kako one pomažu njihovoj integraciji u društvo?
Pa najgore za svakog čovjeka je zapravo da ostane zatvoren u kuću. Naši korisnici većinom kad završe svoje obrazovanje najčešće ostaju zatvoreni jer u području zapošljavanja, u području rada za njih većinom nema mjesta. Najviše propadanja svih sposobnosti čovjekovih dolazi kod te zatvorenosti i neaktivnosti. Dakle, samim tim uslugama mi pokušavamo kod nekih postići puno više, kod nekih pokušavamo zadržati ono što su stekli, kod nekih pokušavamo usporiti to propadanje, ali zapravo mi njih uspijemo izvaditi iz tog zatvorenog kruga obitelji, staviti u prostor među sebi jednakima gdje se oni osjećaju svi tako dobro da zapravo ne morate ih nagovarati, oni sami dolaze kod nas i to je ono što je naš najveći uspjeh.
Koji su najveći izazovi s kojima se osobe s intelektualnim oštećenjem i njihove obitelji susreću u svakodnevnom životu?
Zakoni kroz sve vrijeme našeg rada su se mijenjali. Ono što je bilo nekad davno u odnosu na ono što imamo sada. Kad poučite tu paralelu, onda možete vidjeti da se danas puno toga postiglo. Kad pogledate status roditelja njegovatelja, kad pogledate novčana materijalna primanja koje osobe ostvaruju, nekada davno su ljudi radili, niko ih nije pitao ni za statuse ni za prava. Prevencije nije bilo, sada vide se pozitivni pomaci, ali nikad to nije dovoljno. Dakle, uvijek može više. Sama činjenica da smo mi u Vukovaru vam isto tako nosi određeni problem, jer vi u Zagrebu imate ustanove u kojim ustanovama imate sve socijalne usluge. I kad čitate Ustav i zakone, onda vidite da svi imaju ista prava. Ali, džabe vama što vama piše u Ustavu da vi imate pravo na nešto ako toga nema. Džabe vama što vama negdje piše da imate pravo na socijalnu uslugu poludnevnog boravka kad vi nemate u Vukovaru ustanovu koja je pruža. Upravo radi toga su se na ovom području na neki način udruge profilirale u te pružatelje socijalnih usluga da nadomjeste nedostatke koji su evidentni. Koliko udruge to kvalitetno rade ili ne, to se može komentirati, ali činjenica da rade. I činjenica je da na ovom području ima puno udruga, svi rade različito i ono što je najbolje, ljudi imaju mogućnost izbora.
Na koje sve načine radite na prevenciji institucionalizacije i osiguranju samostalnog života za korisnike?
E upravo kroz ovo što sam vam spomenula, dakle, imate situacije gdje su roditelji već u takvoj situaciji da ni ne mogu u potpunosti brinuti o svom djetetu, međutim, ako je to dijete pola dana u nekom poludnevnom boravku, ako se s njim radi, ako se vodi briga u kontaktu i suradnje s roditeljima, to dijete može duže ostati u toj obitelji i zapravo na taj način se prevenira da ono bude negdje smješteno. Kada to više nije moguće, onda je tu to organizirano stanovanje koje je zapravo oblik, ja bih rekla oblik života čovjeka. Naši korisnici ne smatraju da su oni negdje, ne znam gdje, oni smatraju da imaju drugu obitelj. U našim stambenim zajednicama živi nekoliko osoba, sve skupa ih imamo 18, dakle svi su oni jedna velika obitelj i svi oni jedni drugima pružaju podršku. Oni žive zajedno, doista kao i svi mi ostali.
Koliko je važno socijalno poduzetništvo za osobe s intelektualnim oštećenjem i koje projekte provodite po tom pitanju i evo na tom području?
Evo tu vam mogu reći da tu zapinjemo. Tu doista. Ono što mi imamo, imamo recimo plan i program rada iz 78. godine naše udruge. Kada je u Vukovaru postojalo, i ne znam kako se to prije zvalo, poduzeće po starim zakonima, jel? Mislim da se zvalo Borovka, koje je zapošljavalo osobe sa invaliditetom. Danas na području našeg grada nema takvog jednog poduzeća, niti integrativne radionice, niti bilo šta slično gdje bi se oni mogli zaposliti i uključiti. Ono što mi možemo i što mi pokušavamo dakle ipak osmisliti nekakve načine, izraditi nekakav suvenir, dati ga na prodaju. To su bile nekakve početne ideje, ali nije to nešto što bi zapravo puno promijenilo njihov život. Promijenilo bi možda funkcioniranje udruge, možda osiguralo nekakav dodatni prihod, ali realno, oni bi ponovno došli u tu udrugu i ponovno bi radili u nekakvim radionicama i ponovno ne bi ostvarivali nekakvu plaću. I što smo mi napravili po meni, ja ne gledam zaradu nekakvu, dakle meni to nema efekta, što se njih samih tiče, rade isto kao i sad. tako da na tom dijelu još uvijek se nismo upustili, ali ono što ćemo sada, mislim, 4. mjesecu, idemo na jedno studijsko putovanje u Istru. Istra nam sada otvara jednu integrativnu radionicu u Labinu. Mislim da će to biti šivača radionica, tako da idemo vidjeti šta su oni sve radili i gdje smo mi u odnosu na njih da to pokrenemo.
Gospođo Dubravčić-Azdanić, kako je lokalna zajednica uključena u rad udruge i koliko je ona važna potpora građanima, ali i potpora institucija?
Pa ja vam mogu reći da mi svih ovih 55 godina, ja mogu govoriti od 2006. do sada, ali po onom svemu što sam proučavala i prije, od uvijek je postojala podrška grada, postojala je podrška zajednice, postojala je podrška i šire zajednice, dakle i županije. Ja osobno otkad vodim udrugu, nikad nisam naišla na zatvorena vrata i nikad nisam naišla na nekakve negativne ili loše odnose. Ono što je i meni jasno, što je svima jasno, ne može niko napraviti čudo. Dakle, ako se realno sve postavi, ako se konkretno traži i radi, nikad nismo bili odbijeni. Možemo mi tražiti čuda i znamo da ih nećemo dobiti, niti bi to bilo u redu, niti bi to bilo korektno.
Recite mi, koje su zakonske prepreke i administrativni problemi s kojima se susrećete u radu udruge? Evo, između ostaloga, sad ste i spomenuli ovu situaciju gdje se vama omogućava i zakonom ili ustavom nešto, ali to se ne može realizirati. Pretpostavljam da takvih slučajeva, nažalost, ima i više.
Pa gledajte, kad krenete samo od toga da po Ustavu vam piše da svako ima pravo birati gdje će živjeti i s kim će živjeti, i kad postanete svjesni da recimo naša udruga konkretno dobije najmanje jednom tjedno zahtjev za smještaj, odnosno za organizirano stanovanje nekoga, ja vam garantiram da se te osobe ne pitaju da li žele baš tu i da li žele baš s tim. Napravljena je jedna velika studija, radili su profesori sa Fakulteta socijalnog rada Osijek. Zaključili su da se zapravo u organiziranom stanovanju na području Republike Hrvatske na neki način krše propisi, da je ono jednim dijelom institucionalizacija, a tu kao glavne teze se navode to da oni nemaju pravo birati s kim će živjeti, ko će s njima raditi, ko će im biti cimeri, da zapravo njih se ne pita ono osnovno. A ne pita ih se upravo radi toga što kapaciteta nema, što nemate šta birat, što financijska sredstva su ograničena, ne možete zaposliti gomilu ljudi da bi mogli njima priuštiti svaki dan prošetati individualno. Puno tu ima propisa koji se primjenjuju istovremeno i na domove i na naše udruge, a posao i način rada nije ni blizu, niti su financije blizu. Dakle, ono što mi tu radimo, ja sam osobno uključena u rad, član sam stručnog savjeta pravobranitelja za osobe s invaliditetom, uključena sam u rad Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama, tamo sam dopredsjednica. Ono što smo napravili, napravimo samo ne kao golubica Vukovar, nego samo kao neko ispred puno više udruga. Uspjeli smo izmijeniti pravilnik o minimalnim uvjetima da se licenciranje može dobiti, da nam je svima lakše. Još uvijek postoje neki nedostaci, tako da kad bi imali više novaca, kad bi imali samo više tog materijalnog, mi bi puno bolje mogli raditi, jer točno znamo šta njima treba i šta bi trebali raditi.
Recite mi, evo, i na tom tragu, koji su vaši planovi za budućnost i koje projekte planirate kako bismo dodatno unaprijedili kvalitetu života svim vašim korisnicima?
Ono što je nama sada cilj nam je proširiti kapacitete organiziranog stanovanja, jer doista su premali. Poludnevni boravak, trenutno imamo mjesta slobodnih. Dakle, upravo to što je bila početna naša priča, da korisnici prvo budu u poludnevnom boravku kada više ne mogu idu u organizirano stanovanje. To nam se u zadnjih godinu dvije dana upravo tako i događalo. Tako da mjesta u poludnevnom boravku imamo za sve one koji izlaze iz redovnog sustava obrazovanja ili koji se do sad nisu nigdje uključili. A što se tiče stanovanja, to se iskreno nadam da ćemo uspjeti proširiti kapacitete, iako o tom nam ovisi broj zaposlenih osoba. Pronaći osobe koje žele raditi taj posao je izuzetno problem. Dakle, nama u udruzi mi imamo 16 zaposlenih, imamo i magistre fizioterapije, imamo i socijalne radnike, imamo i magistre psihologije, ali ono što je nama problem dobiti, nama su problem njegovatelji, dakle one osobe koje bi radile neposredno u stambenim zajednicama. Tu je isto tako, nije zakonski problem, ali definitivno je edukacija, jer oni svi prođu tečaj za njegovatelja starih osoba, oni nauče raditi onako kako se u domovima radi, a ovo kod nas je sasvim nešto drugo. Teško se ljudima uopće na to priviknuti.
Na koji način se može, po vašem mišljenju, potaknuti društvo na veću inkluziju i ravnopravnost osoba s invaliditetom?
Pa gledajte, ja obično znam reći, nemojte slušati priče drugih, nego se sami uvjerite. Obično ulica i priče po ulici i komentari su ti koji ponekada za čovjeka budu kobni, pa tako i za nas i za njih. Vi sad možete vidjeti u našoj svakodnevnici, pričat će vam neki o političarima, o profesorima, o doktorima i svako će imati svoj komentar. Isto tako i o nama i o našim korisnicima. Sami se uvjerite, sami ih upoznajte, dajte im priliku i sve će biti puno jednostavnije. Mi smo čak išli do te mjere da se otvorimo javnosti, napravili smo prije 5 godina jednu monografiju, naši primjeri monografije nalaze se u gradskoj knjižnici da se vidi taj naš put, šta smo, kako smo, dakle ništa nije preko noći, ništa nije privatno, ništa nije osobno. To je samo borba pojedinaca za prava i bolji život njihove djece. Iza toga smo snimili film, dakle dokumentarni film Savršeni svijet, gdje smo doista htjeli, ne mi, nego zapravo jedna ekipa iz Zagreba, novinara, koja je došla i rekla dođeš u Vukovar i na kraju shvatiš da tu postoji neki savršeni kutak. Doista, film se zove Savršeni svijet i iako ga je teško pogledat, ali kad uđete u taj njihov svijet, kad im date priliku, kad ih upoznate, onda je stvarno svima lakše.
I evo za sami kraj, kako građani mogu podržati rad udruge Golubica Vukovar i uključiti se u vaše aktivnosti?
Mi smo vam u Borovu na adresi Kolodvorska 18, Kolodvorska 6 i Velebitska 16C, dakle na 3 adrese radimo. Naše korisnike možete susresti u gradu, oni su i u DM-u na svojim radnim aktivnostima i jedino ono što molim, ako primijetite da rade nešto dobro, pohvalite ih. Ako primijetite da odstupaju od nečeg, upozorite ih. I to je to. Ako želite doći prič, ako nam želite pomoć, dođite u naše prostore, razgovarat ćemo i naš najbolji način za to.
Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na frekvencijama jednakih mogućnosti. Hvala našoj gošći Ivan Jazanić Dubravčić, predsjednici udruge Golubica Vukovar, na inspirativnom razgovoru i na ovim hvalevrijednim informacijama.
Hvala i vama.
Uključivanje osoba s intelektualnim oštećenjem u društvo nije samo odgovornost institucija, već svih nas. Neka inkluzija ne bude samo deklarativni cilj, već stvarni u kojemu svi imaju jednake mogućnosti. Emisiju je uredio i vodio Robert Rac. Hvala vam što ste bili s nama. Do sljedećeg susreta budite glas onih koji ga nemaju i gradimo društvo jednakih mogućnosti. Do slušanja. Pratili ste emisiju na frekvencijama jednakih mogućnosti, jer ravnopravnost nije samo cilj, već i obveza svih nas. Ponovno smo zajedno za mjesec dana.